Bişkek'te saat geçki 9. Азаттык плюс ишембилик уктуруусун баштайт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программаны мен Элена алып барудамын. Алдыда жарым саатта. Украина бүгүн улуу ачарчылыктын 75 жылдыгын белгилеп жатат. 20 ноябрь балдардын эл аралык күнү белгиленди. Кыргызстанда балдардын абалы кандай?
Биздин мамлекетибиз абдан сыймыктанат да, кодекс бар деп. Бирок муну мен эч качан сыймыктанса болбойт, анткени бул кодекс вообще иштебейт азыркы убакта.
Жана бокс алты ММК ролун ойной алабы темасында тартылган түйбөрдүн кайталоосуна токтош боло аласыздар.
Менин оюмча вот бул блоктор боюнча көбүрөөк информация алсам болот да, мына через интернет аркылуучу.
Алды менен жаңылыктар.
Азаттык плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Элен Күлөнбекова.
Алгач алатоо жаңылыктары. Журналисттерди коргоо комитети Алишер Саипов жөнүндө Ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө кабатыр. Комитет кече тараткан билдирүүдө бул кылмыш ишинин бети эмдигиче ачык электигине саясий эриктин жоктугу негиз болуп жаткандыгы камтылган. Аталган эл аралык уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча программаларынын координатору Нина Огнянова. Биз кыргыз бийлигин Алишер Саиповдун кесибин анын өлүмүнө себеп болушу мүмкүн деген жоромолду такыр жокко чыгарып жаткандыгына кабатырбыз дейт. Саипов өзбек президенти Ислам Каримовдун адам укуктары жаатындагы режимине сынай айткан баатыр журналист болчу. Кыргыз бийлиги өзүнүн иш аракеттерин коомчулукка ачыкташы керек деп жазылат билдирүүдө. Ички иштер министринин орун басары Дмитрий Федоров кечээ бир жыл мурда Ош шаарында атылып өлтүргөн журналист Алишер Саиповдун иши боюнча иликтөөлөрдүн жыйынтыктары менен тааныштырган. Элдик революциялык кыймылдын Таласта түзүлгөн улуттук кеңеши бүгүн алгачкы жыйынын өткөрүп, анда акыйкат үчүн кыймылдын 29 ноябрда боло турган курултайына 10 делегатын шайлады. Шайланган делегаттардын бири Топчубек Тургуналиевдин азатка билдирүүсү боюнча алар элдик революциялык кыймылдын Таластагы курултайында кабыл алынган президент Курманбек Бакиевди кызматынан мөөнөтүнөн мурда кетирүү чечимин акыйкат үчүн кыймылдын курултайынын күн тартибине киргизүүнү сунуш кылышат. Ал эми акыйкат үчүн кыймылдын лидери Алекбек Жакшынкулов бул маселе кыймылдын саясий кеңешинин эмдиги жумада болчу жыйынында чечилерин жана кыймылга кирбеген саясий күчтөрдүн делегаттарын катышар катышпасы да караларын билдирди. Обама 2.5 миллион жумуш ордун түзүүнү караган экономикалык куткаруу планы түзүлөрүн жарыя кылды. АКШнын жаңы шайланган президенти 2 жылга эсептелинген мындай планды иштеп чыгуу өзүнүн экономисттер командасына көрсөтмө бергенин бышыктады. Быйыл Кошмо Штаттарында 1.2 миллион жумуш орду кыскарды. Обама учурда АКШнын борбордук банкынын Нью-Йорк бөлүм жетектеген Тимоти Гейтнерди федералдык казна катчылыгына алып келери тууралуу кабардан кийин жума күнү АКШнын акса базарлары кыйла көтөрүлдү. АКШнын согуштук кемеси Грузиянын Батуми портуна келди. АКШнын элчилиги бул катарда каттам экендигин билдирди. Украина улуу ачарчылыкты эскерүүдө. 30-жылдары диктатор Сталиндин айыл чарбасын коллективдештирүүсүндө СССРнин аймагында, анын ичинде Украинада миллиондон киши кырылган. Сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштырган мен Элен Күлөнбекова. Бул жаңылыктардын толук мазмунун Азаттык чекит кейжи интернет баранынан таап окуй аласыздар. Уктуруубузду улантабыз негизги бөлүк.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
Украина бүгүн улуу ачарчылыктын 75 жылдыгын белгилеп жатат. 30-жылдары большевиктердин тушунда миллиондогон украиндер кырылган, ал окуяларга кененирээк токтолсок. Микрофондо Жаңыл Жусуп Жан кызы.
Киндрат Мурзак 1925 жылы ал кездеги советтик Украинанын чоң ортосундагы Сарны айылында туулган. Улуу ачарчылыктын арааны жүргөн мезгилде ал 7 жаштагы секелек кыз болгон. Ошого карабастан ал окуяларды бүгүнгө чейин унутпайт.
33-й я памятаю его соседство, у нас жинка зила двое детей.
33-й жыл жакшы эсимде, биздин коңшу аял 2 баласын жеп коюптур. 7 жашта баласы, 6 жашта кызы бар болчу. Бир күнү ал мени: «Кинрат, кел, мен сага токоч берем» деп чакырды. Аны уккан чоң энем Устия апам экөө мени кармап калышты. Кийин биз анын мешитинен балдардын сөөгүн көрдүк, баш ыйрактары мүлжүнгөн экен. Аны айылдан алып кетишти. Айылда дагы башка ушундай окуялар болгон. Кээ бирөөлөрдө бирөө да тирүү калган эмес. Биз тарапта элдин жарымы ачыктан өлгөн деп эскер. Берди Мурзак. Украина бүгүн Холодомор деп аталган 1932-33 жылдардагы улуу ачарчылыкты кеңири эскерүүдө. Йозеф Сталиндин айыл чарбасын күчкө салып коллективдештирүүсү азык түлүктүн кескин тартыштыгына алып келип, Советтер Союзу боюнча болжол менен 14 миллион киши кырылган. Улуу ачарчылыкты Украинада советтик бийликтер тарабынан Украин көз карансыздык кыймылына балта чабуу үчүн атайын жасалган деп эсептешет. 2006-да Украин парламенти ал окуяларды геноцид деп тааныган. Ушул аптада Харьков шаарында мектепте болгон президент Виктор Ющенко окуучуларды улуу ачарчылыкты эч качан унутпоого мындайча чакырды.
Хай трагедия 32-33 року це сумна сторінка нашої історії. Але вибачте, це наша історія.
32-33 жылдардагы трагедия тарыхтын кайгылуу барагы. Бирок ал биздин тарых. Тарыхты билсек, биз андан сабак ала алабыз. Ошондуктан мен силерди Украин балдарын өзүңөрдүн үй бүлөңөрдүн санжырасын билүүгө чакырам. Силердин чоң ата чоң энеңер, тай ата тай энеңер кантип көз жумган? 32-33 жылдары алардын жашоосу кандай болгон? Ачарчылыктан кантип аман калган? Биздин улут бардык каачылыкты жеңди. Зор жоготууларга учурасак да акыры күн корсуздукка жеттик деп айтты президент. Ющенко бүгүн Киевте улуу ачарчылыктын эстелигинин ачылышына катышууда. Ошондой эле курмандыктарга чиркөөдө таат окулуп, 40 өлкөдөн делегаттар келген эл аралык жыйын өтүп жатат. Курмандыктарды эскерип, шам чырак жагып, 1 мүнөткө аларды эскерүү да каралган.
Азаттык үн алгысы. Маалымат жарык өчпөсүн.
Азаттык үн алгысы.
Азаттык плюстан уктуруубузду улантабыз. Өтүп бара жаткан аптада 20 ноябр балдардын эл аралык күнү белгиленди. Жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстанда бийлик көп иштерди кагаз жүзүндө гана жасап, аларды иш жүзүндө аткарбай жатканын айтышып, балдарга таптакыр көңүл бурулбай калганын баса белгилешүүдө. Илим Жанузаков кеп учонулайт.
Гүлбарчын Сүйүнбаева 16 жашта. Ал Бишкектин Агөргө жаңы конушундагы 77-нчи мектепте окуйт. Анын мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп, коляскада гана жылып жүргөндүктөн, мугалими үйүнө келип окутат. Эгерде шаар ичинде майып балдардын жылып жүрүүсүнө, мектептерде атайын шарттар түзүлгөндө, башкалар да эле мектепке барып окумактыгын айтат.
Биз мектепке барып толугу эле билим алайын десек, биздерге коляска менен жүргөнгө пантус жок болгондуктан, тепкичтер менен чыкканга кыйынчылыктар келет көбүнчө. Приметтик сабактардын бардыгын окуп кете алганыбызга карабай, биздин диагнозго карап, ошондуктан биздин мектепке көбүнчө албайт.
Дейт Гүлбарчын Сүйүнбаева. Кыргызстан 1994 жылы эле Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укугу боюнча конвенциясын ратификациялап, өз мыйзамдарын конвенцияда көрсөтүлгөн нормаларга ылайыкташтырууга милдеттенип алган. Адистер балдардын укуктарын коргоого багытталган бир катар мыйзамдар ибак кабыл алынганы менен алар иш жүзүндө аткарылбай жатканын айтышат. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина мындай дейт.
На сегодняшний день школа не приспособлена.
Бүгүнкү күнү мектептер бардык эле балдарга ылайык кылган эмес. Майып балдар мектепте же шаар ичинде жылып жүрө алышпайт. Коляскаларын койгонго жерлери жок. Азыр балдар үчүн атайын китептер жок. Өлкөдө көп нерселер жок. Балдарга карата, айрыкча майып балдарга карата биздин өлкө таптакыр гумандуу эмес. Мыйзамдык актылар жакшы эле, бирок алар жер жерлерде иштебей жатат. Бул жатта коррупциялык жагдайлар да бар.
Где-то вот происходит вот такие вот коррупционные, может быть, даже моменты.
Деди Ирина Карамушкина. Балдарды коргоо боюнча департаменттин өкүлү Нурлан Солтобаевдин айтымында, Кыргызстан балдарды коргоо жана алардын укуктарынын бузулбашы жаатында мыйзамдык жактан кам көргөн. Ошондой эле атайын программаларда иштеп жатат.
Бизде 2002 жылы жаш мөөнүн программасы кабыл алынган. Бул программа өзүңүздөр билесиз, узак мөөнөттүк. Бул мамлекеттик чоң программа. Кийинки кадамы болуп 2006 жылы балдар жөнүндө кодекс кабыл алынды. Бул кодексте көптөгөн жаңы нововведениялар көп мынакей.
Дейт Нурлан Солтобаев. Бирок жарандык коомчулуктун өкүлдөрү бийлик көп иштерди кагаз жүзүндө гана жасап, иш жүзүндө аткарбай жатканын айтышып, балдарга таптакыр көңүл бурулбай калганын баса белгилешти. Аялдардын саясий дискуссиялык клубунун координатору Калича Өмүрәлиеванын айтымында, бүгүнкү күнү көптөгөн 9-10 класстын окуучулары окуусун таштап коюшкан. Ал эми өкмөт бул жаатта өзүнүн милдеттерин так аткарбай жатат.
Бизде конституцияда жазып атат, ар бир бала билим алууга укугу бар деген. Ушул проблеманы өкмөт чечсин, анан кийин дагы жетим калган балдарды дагы карасын. Себеби азыр көп кишилер ушу спекуляция кылат да, мен балдарды багып атам деп, мындай карасаң эксплуатация кылып атат, байып атат ушу балдардын артынан. Андай болбош керек.
Дейт Калича Өмүрәлиева. 11-нчи класстын окуучусу Алтынай Норузова балдардын укуктары боюнча ар кандай иш-чаралардын активдүү катышуучусу. Анын айтымында балдардын укуктары аларга түшүндүрүлбөйт жана алардын укуктары жазылган маалыматтарды табуу дээрлик мүмкүн эмес. Ошол себептен көп балдардын укуктары бузулуп келатат, дейт ал.
Бир эле 7-нчи эле школдо Баткен базары жанында бар да, 7-нчи школдун. Ошол жакта эле мектептин жарымы эле базарда иштеп акча табышат. Бир да маалымат жок, элдин баары ойлогон, ну, балдардын акчасы жок, значит, иштеш керек. А эч ким ойлобойт, алар окууда окугусу келген. Кана 3 документ бар, э, Кыргызстанда бул конвенция балдар жөнүндө, кодекс балдар жөнүндө, бирок эч кимибиз билбейт. Жана анда биздин мамлекетибиз абдан сыймыктанат да, кодекс бар деп. Бирок муну менен эч качан сыймыктанса болбойт, анткени бул кодекс вообще иштебейт азыркы убакта.
Деди Алтынай Нурузова, Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Азаттык плюс. Азаттык плюс маалымат шамы өчпөсү.
Эми достор, Кыргызстандагы блок чөйрө тууралуу тартылган ТВ берүүсүн кайталоосун сунуштасак.
Сиздер көрүп жаткан Азаттык Плюс, Кыргызстандагы блогчулар менен таанышууну улантабыз. Биздин студияда ушул Кыргызстанда белгилүү блогдордун ээлери Мирсулжан Намазалиев жана Кайрат Мурзакимов. Студияга келгендерге чоң рахмат.
Жана биздин бүгүнкү Фрешхет рубрикасынын мейманы журналист Нуржан Алымканова. Нуржан, блогдор кадимки массалык маалымат каражаттарына эч атаандаш боло албайт деп эсептейт. Нуржан өзүнүн пикирин программанын жүрүшүндө негиздейт болуш керек.
Рахмат, ошондой эле биздин студиябызга кесиптешибиз жана биздин программанын Азаттык Плюстун координатору Төрөкулдоров келип отурат. Сенден бир өзгөчө көз карашты күтөбүз.
Кызыктуу себептерди күтөбүз.
Урматтуу достор, мына достор, айтсаңыздар, эмне себептен блогду ачтыңар? Мисалы үчүн, Мирсулжан, сизде бир эмес, эки блог бар да. Бирөө сиздин жеке турмушуңуз жөнүндө баяндайт, ал эми бирөөдө сиздин экинчисинде сиздин журналистикке окшогон макалаларыңыз жарыяланат. Эмне үчүн?
Азыркы учурда баардыгыбыз эле көргөндөй, баардык эле адамдар массалык маалымат каражаттарына кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөргө ээ эмес. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн пикирин билдирүү үчүн өзүнүн жашоосунда болуп аткан гана эмес, өзүнүн саясий, экономикалык жана социалдык процесстерге кандайдыр бир пикирин билдирүү үчүн алар блогдорго кошулат да. Ошондой эле мен көрүп, блогерлер өздөрүнүн ой пикирлерин кандай жазып, алар коомчулук менен кандай пикир алышып, баарлашып аткандыгын көрүп, мен дагы абдан кызыгып, 2 жыл мурун блогко кошулгам. Ал өзүмдүн жеке орусча блогум жана ошондой эле азыр корпоративдик кыргызча блог бар.
Кыргызча блогуңда ошондо сенин жеке тажрыйбаң тууралуу, мисалы үчүн, посттор көппү же болбосо мындай бир коомдо болуп жаткан окуялар тууралуу сен мындай өзүңдүн жеке пикириңди кошпой эле айтып бересиңби? Кайсынысы?
Эки жакта тең эле, көбүнесе мындай кандайдыр бир стандарт жок. Мен эмнени айткым келсе ошону айта алам да, кыргызча же орусча. Мен ал жерден менин оюмча деп деле кошо алам. Бул маселени стандарттык журналистиканын стандартына жатпайт. Бирок блогерлердин алардын стандарты жок. Алар өздөрү эмнени кааласа, ошону өздөрү каалаган түрдө жеткизе алат. Алар мисалы номер коюп, биринчи, экинчи деп өздөрүнүн факторун айта алат. Эч кандайдыр бир стандарттын кереги жок жана алардын окурмандарына негизи кызыктуу болуш керек да. Ал жерге мен видео кое алам, аудио кое алам. Тиги менин окурмандарым ал жактан видео көрүп же аудио кандайдыр бир үндөрдү укканга.
Кайрат, сиз ушул фактыларды коюлат деди, ушул фактыларга каяктан аласыз, мисалы үчүн ушул окуяларга каяктан аласыз?
Ар түрдүү эле интернеттен, негизинен ушул маалымат каражаттары баягы веб сайттар болот, көбүнчө веб сайттардан алышат. Себеби өзү блог онлайн болгон үчүн жана интернетте болгон үчүн веб сайттар менен байланыштырыш оңой да. Ошондуктан көбүнчө менимче бир 90% даже 90%дан көп болуш керек.
Мирсулжан айтты, мен блогду жазып атканда эч кандай стандарттарды кармамайм депчи, сиз кантайсыз?
Менде деле эки блогум бар. Бирисинде өзүм жекече кандай десем тажрыйбам жөнүндө жазам, көбүнчө көчөдө көргөн нерсе же бирөөлөр менен сүйлөшкөндөрүм ошолор жөнүндө жазам. Экинчисинде англисче жазам. Кыргызстандан тышкаркы аудитория үчүн Кыргызстанда болуп жаткан окуялар жөнүндө. Ошол англисче жазганда кичине мындай бир журналистикага жакыныраак бир стандарттар кармалып келет, бирок мынде жалпысынан алганда эч кандай стандарттар жок. Менимче блогдордун эң кызыгы ошо стандарт жок да, ошон үчүн кызыктуу адамдар окшойт.
Кайрат, сиздерге суроо. Мисалы үчүн, биз Азаттык радиосунда иштейбиз, биздин өзүбүздүн стандарттарыбыз бар да, бейтарап болушубуз керек. Сөзсүз маалыматты тактаганда эки булагыбыз болуш керек да. А силерде кандай эмелер бар маалыматты такташ үчүн? Эмне кыласыздар?
Ал жакта мисалы мен кошумчалап кетмекмин, блогерлер, көпчүлүк блогерлер өздөрүнүн популярдуулугу үчүн умтулушат да. Өздөрүнүн популярдуу болуш үчүн алар ар дайым чындыкты айтканды каалашат. Мисалы блогерлердин көпчүлүгү же бизнесмен, же саясатчы, же журналист, же жана башкалар болот да. Аларга адамдар өздөрүнүн окурмандары ишенишет жана алар өздөрүнүн окурмандарын, досторун алдабаш үчүн алар ар дайым чыныгы, кандайдыр бир факты бар маселелерди
сурайын дегеним, силер мисалы үчүн блогто маалымат жазганда шилтеме бересиздерби, маалымат булагын көрсөтөсүздөрбү?
Албетте.
Албетте. Албетте.
Же өзүбүзгө шилтеме кылабыз, же кандайдыр бир бөлөктөргө.
Башка бир
бактарга. Жылы учурда бул эки белгилүү блогерге мындай суроо да. Сиздер айтып атасыздар, биз стандартсыз жазабыз, номерлерин коюп, мындай-мындай болду деп. Ошол эле учурда азыр стандартка карманбай эле жазып аткан, маалымат таркатып аткан башка журналисттер дагы бар. Жөн эле өздөрүн журналист деп атап жүргөндөрчү. Стандарттар бул биз тааныган стандарттар, бул эл аралык журналистикан стандарттар туурабы. Сиздер ошол жөнүндө сүйлөп атсаңыздар керек. Бирок ошол учурда сиздер маалыматты таркатып атасыздар. Сиздер журналист болуп каласыздар го анда.
Биз өзүбүздү блогчулар деп эсептейбиз. Бирок андан мурун өзүбүздүн профессиясы эмне болсо ошол деп эсептейбиз. Мен өзүмдү политэкономист деп эсептейм. Андан кийин блогер деп. Мен бул жерге кошумчалай айтылган нерсе, ал журналисттер стандарттарын билишпей жана кандайдыр бир өздөрү билбеген темага өздөрү кандайдыр бир ошол теманы жакшы билгендей болуп жазышат да. Ал эми блогерлер өздөрү билген теманы жазат, демек алар өздөрүнүн пикирин кошо алат, өздөрү көргөн нерселерди жаза алат. Ушундан айырмасы бар.
Мирсулжан, сен дайыма айтып кетесиң, мына блогдор сөз эркиндигин өнүктүрүүгө чоң салмагын кошуп атат депчи. Бирок ошол эле кезде сөз эркиндиги менен бейбаштыктын чеги каякта?
Албетте, бул бейбаштыктар өзгөчө кандайдыр бир улуттар арасында чырды көтөрүү же кандайдыр бир религия, диний маселелерди катуу көтөрүп чыгуу бул блогерлердин арасында болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда мындай нерселерди алардын окурмандары, алардын бөлөк дос блогерлери аны кабыл албайт да. Ошондуктан алар мындай маселелерди, чырларды көтөргөндү көп нерсе каалашпайт.
Анан деген бул суроо боюнча менимче бир гана блогдорго эмес, бул деген жалпы интернетке кайрылат болуш керек бул суроо. Себеби ушул жекече блогдор жаратпайт да бул башаламандыктычы. Интернет жалпысынан, себеби интернетте маалыматты берүүнүн жолдору блогдон тышкары өтө көп. Ошондуктан бул жалпысынан интернет деген темада сүйлөшкөнгө жарашат деп ойлойм бул тема боюнча.
Чоң рахмат. Бизге тилекке каршы убакыт чектелүү. Бизде эми кезек Fresh Hat рубрикасына элем сөз
сөйлөйм. Жарайт, биз Fresh Hat рубрикасын баштай берсек, теманы уланталык, алыска кетпей эле Нуржан өзүнөн сурайлык. Нуржан, сен өзүң блогуң барбы?
Жок, мен блогум жок. Мен өзүм ой пикиримди билдирүүгө менимче мен журналисттик кесибим жетиштүү деп ойлойм.
Дагы бир жолу эскертип кетейин, Нуржан агым гезитинин журналисти, анда эмесе Нуржан, сага кийинки суроо. Сен өзүң кыргызстандык блогерлердин блогдорун окуйсуңбу, күндөлүктөрүн карап турасыңбы, байкоо салып?
Бардык эле журналисттерди, бардык маалымат булактарын карап анализдеп туруу мен милдетим, мен кесибиме жараша, бирок өзүм көп блогдорду окуганды анча жактыра бербейм.
Мына биз да программанын жүрүшүндө карап байкадык, Кыргызстанда интернет колдонуучулардын арасынан блог өзүнүн блогун жараткандар 2000ге жакын экен. Көбүнчөсү орус тилинде жазат экен да, кыргыз тилинде абдан аз салыштырмалуу түрдө. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Мунун себеби өтө эле жөнөкөй, менимче интернеттин жетиштүүлүгү. Биздин региондордо биздин кыргызча сүйлөгөн биздин маалыматтарды окуучу биздин окурмандар каякта? Алар региондордо, туурабы? Ал эми региондордо болсо интернет менимче жетиштүү өнүгө элек. Ошондуктан азырынча блогдор анча бизде өнүгө элек, ошон үчүн орус тилинде көбүрөөк болот да.
Программанын башында сенин пикириңди айтып койгон элек, көрөрмандар менен тааныштырып, блогдор эч качан кадимки салттуу массалык маалымат каражаттарына атаандаш боло албайт деген. Ушуну негиздеп өтсөң, эмне үчүн?
Анткени өзүң айтып кеткендей, жанакындай стандарттар жок, эч кандай цензура жок, андан кийин толук ишене албайсың да блоггочу. Бул деген жеке адамдын субъективдүү көз карашы болуп атпайбы? Ал эми биз болсо көнүп калганбыз да, мисалы үчүн маалымат алганда кандайдыр бир чоң организациянын же бир гезиттин же ири телеканалдын шилтемесине, туурабы, деп аларга ишеним көрсөтө алабыз. Ал эми жеке бир адамга ишеним көрсөтүү кыйыныраак. Бирок бул башка жери, мисалы үчүн жеңил темаларда, шоу же ушул сыяктуу темаларда блогерлер менимче алдыда турушат. Анткени алар маалыматты оперативдүү бере алышат да, ушул жеринен алар утуп кетишет.
Рахмат сага, Нуржан. Нуржандын пикирин уктук. Нуржан өзүнүн пикирин негиздеп дагы берди. Андан ары программабызды улантсак, программабыздын алдыда эң кызыктуу бөлүктөр күтүп турат сиздерди. Биздин каналдан, биздин жыштыктан четтебей туруңуздар.
Берүүбүздүн кийинки бөлүктөрүн өтөрдөн мурун кыскача бир маалымат кыстыра кетейин. Дүйнөлүк маалымат менен камсыздоо уюму былтыр дүйнө жүзү боюнча 64 блогер жоопкерчиликке тартылганын кабарлоодо. Бул 2006 жылга салыштырмалуу 3 эсе көп. Сиздер Азаттык Плюстун блог, блогер жана интернет тууралуу программасын көрүп жатасыздар. Биз менен бирге болуңуздар.
Азаттык үн алгысынын материалдары менен интернеттен www.azattik.kg дареги аркылуу таанышыңыздар.
Сиздер көрүп жаткан Азаттык плюс жаштар программасы биздин студиядагы меймандардын катарына белгилүү журналист Жаныбек Жанзак кошулду. Рахмат келгениңизге. Жаныбек мырза, сиз уксаңыз керек, ушул мына Ак жол фракциясынын депутаттарынын бири Алишер Сабиров мына интернет баракчаларын, онлайн басылмаларын ушул маалымат каражаттарына, жалпыга маалымдоо каражаттарына теңүү керек деп деген демилгесин көтөрүп атат да. Сиз ушуга кандай карайсыз?
Мен ушуга аябай туура карайм. Себеби интернет өзү коомдун бир бутагы. Коомдун бир бутагы болгон нерсенин баардыгы коомдук мыйзамга баш ийиш керек. Мыйзамсыз нерсе болбойт.
Мына Алишер Сабировду биз программабызга да чакырдык элек, бирок ал келүүдөн баш тартты ушул мыйзамды түшүндүрүп берүүбүз үчүн. Анан кийин азырынча түшүнүксүз болуп атат, ал маалымат каражаттарына жана жеке барактар да киреби, блогдор да киреби, же болбосо жанагындай социалдык тармактар да киреби, кайсылар кириш керек?
Бүт кыймылы мына оозуңан чыккан жел, калем сабаган тамган тамчы баардыгы мыйзамга баш ийиш керек. Себеби мыйзамга каршы ал жооп берилиши керек.
Ошол эле учурда Жаныбек мырза, азыр мына маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам бар бүт эле мамлекеттерде, өзгөчө могу постсоветтик аймакта. Ошол мыйзамдын негизинде канча маалымат каражаттарынын сөз эркиндигине кандай таасир тийгизип атканын көрүп турабыз. Эгерде блогдор ошол маалымат каражаттарынын бири бир бутагы катарында ошол мыйзамга баш ийип калса, анда абал кандай болот?
Бере караңыз,
муну биз азыр
маалымат каражаттары жөнүндө сөз болуп аткан жери жок. Эгерде блогдор жөнүндө сүйлөп атсак, мисалы үчүн сиз пивнушкада отуруп сүйлөшүп атсаңыз бир досуңуз менен, ал маалымат каражаттары боюнча мыйзамга баш ийбейт да, туура? Сиз жөнүндө досуңуз менен сүйлөшүп атасыз.
Бирок
берде жанагы кодекс бар, жанагы гражданский кодекс. Мына гражданский кодекске баш ийет. Ошол эле жанагы сиз талашайын деп аткан жанагы блоктучу сөзсүз түрдө, эгерде ошо гражданский кодекстин бир бутагы катары маалымат каражаты болбосо дагы, ошонун бир бутагы катары сөзсүз киргизиш керек. Же болбосо Нурсултан отуруп алып туруп баягы мисалы үчүн мага же сага төп келбей турган оюн ортого таштай берсе, сен аны эмне сиңире бересиңби?
Сөз эркиндигинин мааниси
ушул. Сөз эркиндиги. Эркиндиктин чеги бар.
Мирсулжан, сиз өзүңүз кандай карайсыз?
Сиз кандай ойлоп атасыз? Мына ушул мыйзам Мирсулжанга түздөн түз таасир этет да, эгерде кабыл алынса.
Эгерде Мирсулжандын ойлоо немеси, чеги адамдын жанагы табигый мыйзамдан ашпаса, Мирсулжан канча кааласа ошончо жаза берсе болот.
Кандай деп ойлойсуз?
Мен бул жерде кошумчалай турган нерсе, биз менин оюмча проблеманы жакшы түшүнө албай турабыз. Азыр интернет десе эле кээ бир адамдардын сөзүнөн баардыгы эле чочолоп калат да, ал жакка эмне болсо ошонун баардыгын эле жазып берет бул мусор деп. Ушундай бизде туура эмес пикир болуп атат. Менин оюмча бул блогдор, интернет барактар бул мыйзамдаштырылбашы керек. Эгерде мыйзамдаштырыла турган болсо, бул ошол ээлерине, ошол интернет сайттардын же агенттиктердин ээлерине абдан туура эмес таасир болот. Ар дайым сөз эркиндигине гана эмес, бул албетте сөз эркиндигине ошол эле. Мисалы мен бир кандайдыр бир проект ача турган болсом, сөзсүз түрдө демек регистрациядан өтүшүм керек болот. Эгерде бир нерсе туура эмесирээк болуп башташса, же комментарийден жөнөкөй эле бир адам комментарий жазып кое турган болсо, демек правоохранительный органдар мага каршы ар кандай иштерди баштап, менин бизнесиме дагы, менин сөз эркиндигиме дагы туура эмес таасир.
Чын эле мына Кыргызстанда
ошол жанагы бир адам бир комментарийинде бир неме деп жазып койсо эле анан кийин деп атпайбы? Эгер бир адам мыйзамга шайкеш келбей турган нерсе жазып койсочу, сөзсүз аны мына жака апарыш керек.
Эгерде мен Мирсулжанга бир суроом бар да, Мирсулжан айтып атасың бул мыйзамдаштырылбаш керек деп, ошол эле учурда айрым саясий күчтөр, айрым саясий топтор блогдорду колдонушу мүмкүн. Өздөрүнүн блогерлери аркылуу мындай маалыматты бергиле, анан муну журналист катарында кабыл албасак анда кантип маалымат бүт эле дүйнөгө таркалып кетип атпайбы?
Бул кадимки эле коомдук тармак болот да. Мисалы мен бул жерден чогулуп алып туруп сиздер менен сүйлөшкөн же кафеден сүйлөшкөн, бул мисалы митинг болбогондой эле блогдо сүйлөшкөн же коомдук тармактарда сүйлөшкөн, бул сөзсүз түрдө эле массалык маалымат каражаты эмес. Эгерде карап көрсөк, азыркы Америка Кошмо Штаттарында болуп жаткан президенттик шайлоодо дагы коомдук тармактар абдан жакшы колдонулду да. Бул жөн гана алар өздөрүнүн адамдарына, өздөрүнүн колдоочулары менен сүйлөшүү гана нерсе. Бул массалык маалымат каражат деген биз кичине түшүнөр, бөлөкчөрөк түшүнөбүз. Массалык маалымат каражаттары ал жакта журналисттер иштейт, ал жерде аларга шилтеме берип, алар жөнүндө маалымат.
Бирок экөөнүн тең милдети бирдей эле маалымат таркатуу.
Бери кара.
Негизги
сиздердин айтканыңыз туура себеби, вот мына граждандык кодекстин деңгээлинде кошсо болот да блогдордучу. Бери кара, баары бир сүйлөнөт да ар жерде. Бул мыйзам чегинде. Эми сен ашпайсың да мыйзамдан. Эгер мыйзамдан ашсаң, анан кийин сенин блогуң бүткө тизгиндебесе, анан сен таза адашып кетпейсиң.
Мисалы, мен бул жерде кошумчалай турган нерсе, блогерлер сөзсүз түрдө өздөрүнүн атынан жазбайт да. Алар кандайдыр бир анонимдик ник катаап алышат. Мисалы, computerlivejournal.com.
Жаныбек Мырза, Мирсулжан куруп берген маегиңиздер үчүн чоң рахмат. Айтылчу сөздөр көп, бирок тилекке каршы убакыт чектелүү.
Программабыз капортолоп калды. Сиздер Азаттык плюс жаштар берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми жанатан бери студиядагы маектерге тынч гана кулак салып отурган биздин аудиторияга келген көрүүчүлөргө кайрылсак, достор, мына биз бүгүн блогдор кадимки массалык маалымат каражаттарын сүрүп чыга алабы, алар маалыматтын булагы боло алабы деп талкуу уюштуруп жатабыз. Айтсаңыздар, кимдердин араңарда блогдоруңар бар? Блог ачкандар барбы?
Блог ачкандар жок, бирок блог аркылуу маалымат алгандар барбы?
Маалымат алгандар барбы анда? Карап, байкаштырып жүргөн.
Мисалы, биз блогдор бир эле блогдордон эмес, маалыматтарды телевизор аркылуу же болбосо газета аркылуу жана ошондой эле интернет аркылуу көбүнчө алабыз. Интернеттен, сайттардан, форумдардан пикир алышуу менен и ошондой эле блогдордон эме алабыз. Азыр мына студияда болуп кеткен Мирсулжандын блогунан мен көбүнчө сайттарда ошолорун
блогун карап турат экенсиз.
Блогун карап ошондон маалыматтарды көбүнчө алып турам.
Анда сизге суроо, сиз ушул кайсы маалыматка көбүрөөк ишенесиз? Блогдо жазылганбы же болбосо кадимки массалык маалымат каражаттары телевидение, радио берген маалыматтарга ишенесизби?
Албетте телевидение, теледен көргөн же болбосо радиодон уккандар мындай чыныгы ишеничтүү болушу мүмкүн. А беркилердин айтканына блогдордо аларга ишенсең болот, кээ бир кезде ишениш дагы кереги жок.
Рахмат сизге. Дагы кандай ой пикирлер бар?
Мен оюмча вот бул блогдор боюнча көбүрөөк информация алсаң мүмкүн да, мына через интернет аркылуучу. Анткен деген, как сказать, мен көбүнчө интернет аркылуу отурам да, жумушумда көбүнчө интернет алам да. Информациянын баарын, то есть маалыматтардын баарын көбүнчө интернет аркылуу алам да.
Маалымат сайттарынан алса, блогдорго киресизби?
Блогдорго ооба кирем, кээ бирлерине вот
кимдикине киресиз? Кайсы белгилүү блогерлердин
киресиз? Азыр эле отуруп кетти го Масаров деген
Мирсулжан.
Мирсулжан, вот кечиресиздер. Мирсулжан вот ошо окуучумун кээ бир блогдордун.
Биздин жаштар арасында Мирсулжандын блогу абдан популярдуу экен. Биз муну бүгүн
көрүп кызыктырбайк, орусча арык да болуп атпайбы?
Кыргызча, кыргыз тилинде орус тилинде.
Эгер блогдор көбүрөөк болсо жакшы болот эле.
Дагы кандай пикирлер бар?
Мен көз карашым боюнча бул жана Мирсулжан менен экебиз эки жакын талашпадыбы? Менин оюмча бул Сабировдун законун мыйзамдаштыруу туура эмес деп ойлойм. Анткени себеби бул биринчиден сөз эркиндигине каршы болуп жатат. Экинчиден буну мен эрте деле ойлойм. Анткени себеби блогду кимдер колдонот? Бияктан интернет менен көбүнчө ким орусча айтканда взаимная интенсивный связь болсо болгондор, мисалы журналисттер же башкалар гана колдонулат. А так калгандар муну эртерээк деп ойлойм, бул блогду развивать этиш керек.
Ренат, сиз өзүңүз бул суроо жооп берсеңиз, сиз блогдо жазылган маалыматтарга ишенесизби? Бул так анан ишенимдүү маалымат деп.
Бул блогдо жазылган маалыматтар бул деген субъективный мнение да. Анан ал бир жеке ой, аны деген таразылап көрүш керек. Туура болуп аткан жагдайларга жакыныраак болсо, мындай аяктан пикир алган мүмкүн. Бирок ишенип ага сылаатсыз этиш кыйын да.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Азаттык плюс. Азаттык плюс маалымат шамы өчпөсүн.
Берүүбүз ушу менен жыйынтыкталат. Соңунда бүгүнкүнүн башкы жаңылыктарын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетсек. Журналисттерди коргоо комитети Алишер Саипов жөнүндө Ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө кабатыр. Элдик революциялык кыймылдын талаасында түзүлгөн улуттук кеңеши бүгүн алгачкы жыйынын өткөрүп, анда акыйкат үчүн кыймылын 29 ноябрда боло турган курултайына 10 делегатын шайлады. Энергетикалык кризис боюнча эл ичинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Мамгатчы Доспол Нурулу жана вице премьер министр Элмира Ибраимова өкмөт үйүндө бүгүн билдиришти. Орусия Украинага газ берүүнү токтотушу мүмкүн экендигин эскертти. Кошмо Штаттарында жаңы шайланган президент Обама өз командасын топтон улантып жатат. Бул жаңылыктардын кене мазмунун Азаттык чекит кейжи сайтынан таап окуй аласыздар. Достор, биздин программа тууралуу ой пикир билдирем десеңиз 31-61-60 телефон номерине чалыңыз же жаштар электрондук маамылча Азаттык чекит кейжи дарегине кат жазыңыз. Соңку жарым саат ичинде сиздер менен мен Элен Күлөнбекова бирге болдум. Жакшы алыңыздар.
Кайгырбачы жаным, сүйүм сени гана. Ал күндөр кайда, айчы жаным ага. жарык нурун чачкан жылдыздай жанган көздөрүңдү карап жүрүчү элем кызсамап биз өткөргөн күндөрдү сырдашкан түндөрдү эч унутпайм жаным эстей берем дайым ал күндөрүм кайда айтчы жаным мага мейли тарысаң да сагына элестетем өткөн күн
Бишкекте саат кечки 9:30 Азаттык плюс ишембилик октуруусун баштайт. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү программаны мен Элена алып барудамын. Алдыда жарым саат бар. Украина бүгүн улуу ачарчылыктын 75 жылдыгын белгилеп жатат. 20 ноябрь балдардын эл аралык күнү белгиленди. Кыргызстандагы балдардын абалы кандай?
Биздин мамлекетибиз абдан сыймыктанат да, кодекс бар дейт. Бирок муну менен эч качан сыймыктанса болбойт, анткени бул кодекс вообще иштебейт азыркы убакта.
Жана блок салтты ММК ролун ойной алабы темасында тартылган кээбиринин кайталоосуна ортоктошуп боло аласыздар.
Менин оюмча вот бул блоктор боюнча көбүрөөк информация алсам болот да, мына через интернет аркылуучу.
Алды менен жаңылыктар.
Азаттык плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Элен Күленбекова.
Алгач алатоо жаңылыктары. Журналисттерди коргоо комитети Алишер Саипов жөнүндө Ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө кабатыр. Комитет кече тараткан билдирүүдө бул кылмыш ишинин бети эмнеге ачык электигине саясий эриктин жоктугу негиз болуп жаткандыгы камтылган. Аталган эл аралык уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча программаларынын координатору Нина Огнянова. Биз кыргыз бийлигин Алишер Саиповдун кесибин анын өлүмүнө себеп болушу мүмкүн деген жоромолду такыр жокко чыгарып жаткандыгына кабатырбыз дейт. Саипов өзбек президенти Ислам Каримовдун адам укуктары жаатындагы режимине сын айткан баатыр журналист болчу. Кыргыз бийлиги өзүнүн иш аракеттерин коомчулукка ачыкташы керек деп жазылат билдирүүдө. Ички иштер министринин орун басары Дмитрий Федоров кечээ бир жыл мурда Ош шаарында атылып өлтүргөн журналист Алишер Саиповдун иши боюнча иликтөөлөрүнүн жыйынтыктары менен тааныштырган. Элдик революциялык кыймылдын талаасында түзүлгөн улуттук кеңеши бүгүн алгачкы жыйынын өткөрүп, анда акыйкат үчүн кыймылын 29 ноябрда боло турган курултайына 10 делегатын шайлады. Шайланган делегаттардын бири Топчубек Тургуналиевдин азатка билдирүүсү боюнча алар элдик революциялык кыймылдын талаастагы курултайында кабыл алынган президент Курманбек Бакиевди кызматынан мөөнөтүнөн мурда кетирүү чечимин акыйкат үчүн кыймылын курултайынын күн тартибине киргизүүнү сунуш кылышат. Ал эми акыйкат үчүн кыймылынын лидери Алекбек Жекшонкулов бул маселе кыймылдын саясий кеңешинин эмдиги жумада болчу жыйынында чечилерин жана кыймылга кирбеген саясий күчтөрдүн делегаттарын катышары катышпасы да караларын билдирди. Обама 2.5 миллион жумуш орун түзүүнү караган экономикалык куткаруу планы түзүлөрүн жарыя кылды. АКШнын жаңы шайланган президенти 2 жылга эсептелинген мындай планды иштеп чыгуу өзүнүн экономисттер командасына көрсөтмө бергенин бышыктады. Быйыл Кошмо Штаттарында 1.2 миллион жумуш орду кыскарды. Обама учурда АКШнын борбордук банкынын Нью-Йорк бөлүмү жетектеген Тимоти Гейтнерди федералдык казна катчылыгына алып келери тууралуу кабардан кийин жума күнү АКШнын акция базарлары кыйла көтөрүлдү. АКШнын согуштук кемеси Грузиянын Батуми портуна келди. АКШнын элчилиги бул катарда каттам экендигин билдирди. Украина улуу ачарчылыкты эскерүүдө. 30-жылдары диктатор Сталиндин айыл чарбасын коллективдештирүүсүндө СССРнин аймагында, анын ичинде Украинада миллиондон киши кырылган. Сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштырган мен Элен Күленбекова. Бул жаңылыктардын толук мазмунун Азаттык чекит кейжи интернет баранынан таап окуй аласыздар. Уктурууз улантабыз негизги бөлүк.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
Украина бүгүн улуу ачарчылыктын 75 жылдыгын белгилеп жатат. 30-жылдары большевиктердин тушунда миллиондогон украиндер кырылган, ал окуяларга кененирээк токтолсок. Микрофондо Жаңыл Жусуп Жан кызы.
Кендрат Мурзак 1925 жылы ал кездеги советтик Украинанын чоң ортосундагы Сарны айылында туулган. Улуу ачарчылыктын арааны жүргөн мезгилде ал 7 жаштагы секелек кыз болгон. Ошого карабастан ал окуяларды бүгүнгө чейин унутпайт.
43-й я помнятаю его соседство, у нас жинка, зила, двое детей.
33-й жыл жақшы есінде, біздің қоңшы аял 2 баласын жеп қойып тұр. 7 жашта баласы, 6 жашта қыз бар болчу. Бір күн ал мені, Кинрат, кел, мен саға тоқоч берем деп шақырды. Аны ұққан чоң енем Устия, апам екеуі мені қармап қалышты. Кейін біз аны мешітінен балдардың сөйгін көрдік, бас жирақтары мүлжүнгөн екен. Аны айылдан алып кетишти. Айылдагы башка ушундай окуялар болгон. Кээ бирөөлөрдө бирөө да тирүү калган эмес. Биз тарапта элдин жарымы ачыктан өлгөн, деп эскерди Мурзак. Украина бүгүн Холодомор деп аталган. 1932-33 жылдардагы улуу ачарчылыкты кеңири эскерүүдө. Йозеф Сталиндин айыл чарбасын күчкө салып, коллективдештирүүсү азык түрүктүн кескин тартыштыгына алып келип, Советтер Союзу боюнча болжол менен 14 миллион киши кырылган. Улуу ачарчылыкты Украинада советтик бийликтер тарабынан Украин көз карансыздык кыймылына балта чабуу үчүн атайын жасалган деп эсептешет. 2006-да Украин парламенти ал окуяларды геноцид деп тааныган. Ушул аптада Харьков шаарында мектепте болгон президент Виктор Ющенко окуучуларды улуу ачарчылыкты эч качан унутпогон мындайча чакырды.
Хай трагедия 32-33 року, це сумна сторінка нашої історії. Але вибачте, це наша історія.
32-33 жылдардагы трагедия тарыхтын кайгылуу барагы. Бирок ал биздин тарых, тарыхты билсек, биз андан сабак ала алабыз. Ошондуктан мен силерди Украин балдарын, өзүңөрдүн, үй бүлөңөрдүн санжырасын билүүгө чакырам. Силердин чоң ата чоң энеңер, тай ата тай энеңер кантип көз жумган? 32-33 жылдар алардын жашоосу кандай болгон? Ачарчылыктан кантип аман калган? Биздин улут бардык каачылыкты жеңди. Зор жоготууларга учурасак да, акыры күн корсуздукка жеттик, деп айтты президент. Ющенко бүгүн Киевте улуу ачарчылыктын эстелигинин ачылышына катышууда. Ошондой эле курмандыктарга чиркөөдө таат окулуп, 40 өлкөдөн делегаттар келген эл аралык жыйын өтүп жатат. Курмандыктарды эскерип, шам чырагы жагып, 1 мүнөткө аларды эскерүү да каралган.
Азаттык үн алгысы. Маалымат жарык өчпөсүн.
Азаттык үн алгысы.
Азаттык пулсун уктуруу улантабыз. Өтүп бара жаткан аптада 20 ноябрь балдардын эл аралык күнү белгиленди. Жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстанда бийлик көп иштерди кагаз жүзүндө гана жасап, аларды иш жүзүндө аткарбай жатканын айтышып, балдарга таптакыр көңүл бурулбай калганын баса белгилөшүүдө. Илим Жанузаков кеп учону айт.
Гүлбарчын Сүйүнбаева 16 жашта. Ал Бишкектин Агөргө жаңы конушундагы 77-нчи мектепте окуйт. Анын мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп, коляскада гана жылып жүргөндүктөн, мугалими үйүнө келип окутат. Эгерде шаар ичинде майып балдардын жылып жүрүүсүнө, мектептерде атайын шарттар түзүлгөндө, башкалар да эле мектепке барып окумактыгын айтат.
Биз мектепке барып толугу эле билим алай десек, биздерге коляска менен жүргөнгө пантус жок болгондуктан, тепкичтер менен чыкканга кыйынчылыктар келет көбүнчө. Приметтик сабактардын бардыгын окуп кете алганыбызга карабай, биздин диагнозго карап, ошондон бизди мектепке көбүнчө албайт,
дейт Гүлбарчын Сүйүнбаева. Кыргызстан 1994 жылы эле Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укугу боюнча конвенциясын ратификациялап, өз мыйзамдарын конвенцияда көрсөтүлгөн нормаларга ылайыкташтырууга милдеттенип алган. Адистер балдардын укуктарын коргоого багытталган бир катар мыйзамдар эбак кабыл алынганы менен алар иш жүзүндө аткарылбай жатканын айтышат. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина мындай дейт.
На сегодняшний день школа не приспособлена.
Бүгүнкү күнү мектептер бардык эле балдарга ылайык кылган эмес. Майып балдар мектепте же шаар ичинде жылып жүрө алышпайт. Коляскаларын койгонго жерлери жок. Айыз балдар үчүн атайын китептер жок. Өлкөдө көп нерселер жок. Балдарга карата, айрыкча майып балдарга карата биздин өлкө таптакыр гумандуу эмес. Мыйзамдык актылар жакшы эле, бирок алар жер жерлерде иштебей жатат. Бул жатта коррупциялык жагдайлар да бар.
Где-то вот происходит вот такие вот коррупционные, может быть, даже моменты.
Деди Ирина Карамушкина. Балдарды коргоо боюнча департаменттин өкүлү Нурлан Солтобаевдин айтымында, Кыргызстан балдарды коргоо жана алардын укуктарынын бузулбашы жаатында мыйзамдык жактан көргөн. Ошондой эле атайын программаларда иштеп жатат.
Бизде 2002 жылы жаш муунун программасы кабыл алынган. Бул программа өзүңүздөр билесиз, узак мөөнөттүк. Бул мамлекеттик чоң программа. Кийинки кадамы болуп 2006 жылы балдар жөнүндө кодекс кабыл алынды. Бул кодексте көптөгөн жаңы нововведениялар көп мынакей,
дейт Нурлан Солтобаев. Бирок жарандык коомчулуктун өкүлдөрү бийлик көп иштерди кагаз жүзүндө гана жасап, иш жүзүндө аткарбай жатканын айтышып, балдарга таптакыр көңүл бурулбай калганын баса белгилешти. Аялдардын Алматыдын саясий дискуссиялык клубунун координатору Калича Өмүрәлиеванын айтымында, бүгүнкү күнү көптөгөн 9-10 класстын окуучулары окуусун таштап коюшкан. Ал эми өкмөт бул жаатта өзүнүн милдеттерин так аткарбай жатат.
Бизде конституцияда жазып атат, ар бир бала билим алууга укугу бар деген. Ушул проблеманы өкмөт чечсин, анан кийин дагы жетим калган балдарды дагы карасын. Себеби азыр көп кишилер ушу спекуляция кылат да, мен балдарды багып атам деп, мындай карасаң эксплуатация кылып атат, байып атат ушу балдардын артынан. Андай болбош керек.
Дейт Калича Өмүрәлиева. 11-нчи класстын окуучусу Алтынай Норузова балдардын укуктары боюнча ар кандай иш-чаралардын активдүү катышуучусу. Анын айтымында балдардын укуктары аларга түшүндүрүлбөйт жана алардын укуктары жазылган маалыматтарды табуу дээрлик мүмкүн эмес. Ошол себептүү көп балдардын укуктары бузулуп келатат, дейт ал.
Бир эле 7-эле школдо Баткен базары жанында бар да, 7-нчи школдун. Ошол жакта эле мектептин жарым эле базарда иштеп акча табышат. Бир да маалымат жок, элдин баары ойлогону, ну балдардын акчасы жок, значит иштеш керек. А эч ким ойлобойт, алар окууда окугусу келген. Кана 3 документ бар э, Кыргызстанда бул конвенция балдар жөнүндө, кодекс балдар жөнүндө, бирок эч кимибиз билбейт. Жана анда биздин мамлекетибиз абдан сыймыктанат да, кодекс бар деп. Бирок муну менен эч качан сыймыктанса болбойт, анткени бул кодекс вообще иштебейт азыркы убакта.
Деди Алтынай Норузова. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Азаттык плюс. Азаттык плюс маалымат шамы өчпөсү.
Эми достор, Кыргызстандагы блок чөйрө тууралуу тартылган ТВ берүүбүздүн кайталоосун сунуштасак.
Сиздер көрүп жаткан Азаттык Плюс, Кыргызстандагы блогчулар менен таанышууну улантабыз. Биздин студияда ушул Кыргызстанда белгилүү блогдордун ээлери Менсулжан Намазалиев жана Кайрат Мурзакимов. Студияга келгендерге чоң рахмат.
Жана биздин бүгүнкү фрешка рубрикасынын мейманы журналист Нуржан Алымканова. Нуржан, блогдор кадимки массалык маалымат каражаттарына эч атаандаш боло албайт деп эсептейт. Нуржан өзүнүн пикирин программанын жүрүшүндө негиздейт болуш керек.
Рахмат. Ошондой эле биздин студиябызга кесиптешибиз жана биздин программанын Азаттык Плюстун координатору Төрөкулдоров келип отурат. Сенден бир өзгөчө көз карашты күтөбүз.
Кызыктуу сүйлөктөрдү күтөбүз.
Урматтуу достор, мына достор, айтсаңыздар, эмне себептен блогду ачтыңар? Мисалы үчүн, Мирсулжан, сизде бир эмес, эки блог бар да. Бирөө сиздин жеке турмушуңуз жөнүндө баяндайт, ал эми бирөөдө сиздин экинчисинде сиздин журналистикке окшогон макалаларыңыз жарыяланат. Эмне үчүн?
Азыркы учурда баардыгыбыз эле көргөндөй, баардык эле адамдар массалык маалымат каражаттарына кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөргө ээ эмес. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн пикирин билдирүү үчүн өзүнүн жашоосунда болуп аткан гана эмес, өзүнүн саясий, экономикалык жана социалдык процесстерге кандайдыр бир пикирин билдирүү үчүн алар блогдорго кошулат да. Ошондой эле мен көрүп, блогерлер өздөрүнүн ой пикирлерин кандай жазып, алар коомчулук менен кандай пикир алышып, баарлашып аткандыгын көрүп, мен дагы абдан кызыгып 2 жыл мурун блогко кошулгам. Ал өзүнүн жеке орусча блогум жана ошондой эле азыр корпоративдик кыргызча блог бар.
Кыргызча блогуңда ошондо сенин жеке тажрыйбаң тууралуу, мисалы үчүн посттор көппү, же болбосо мындай бир коомдо болуп жаткан окуялар тууралуу сен мындай өзүңдүн жеке пикириңди кошпой эле айтып бересиңби? Кайсы нерсе?
Эки жакта тең эле, көбүнөсө мындай кандайдыр бир стандарт жок. Мен эмнени айткым келсе ошону айта алам да, кыргызча же орусча. Мен ал жерден менин оюмча деп деле кошо алам. Бул маселен стандарттык журналистиканын стандартына жатпайт. Бирок блогерлердин алардын стандарты жок. Алар өздөрү эмнени кааласа, ошону өздөрү каалаган түрдө жеткизе алат. Алар мисалы номер коюп, биринчи, экинчи деп өздөрүнүн факторун айта алат. Эч кандайдыр бир стандарттын кереги жок жана алардын окурмандарына негизи кызыктуу болуш керек да. Ал жерге мен видео кое алам, аудио кое алам. Тиги менин окурмандарым ал жактан видео көрүп же аудио кандайдыр бир үндөрдү укканга.
Кайрат, сиз ушул фактыларды коюлат деди, ушул фактыларга каякынан аласыз мисалы үчүн? Ушул окуяларга каякынан аласыз?
Ар түрдүү эле интернеттен, негизинен ушул маалымат каражаттары веб сайттар болот, көбүнчө веб сайттардан гана алышат. Себеби өзү блог онлайн болгон үчүн жана интернетте болгон үчүн веб сайттар менен байланыштырыш оңой да. Ошондуктан көбүнчө менимче бир 90% даже 90%дан көп болуш керек.
Менсулжан айтты, мен блогду жазып атканда эч кандай стандарттарды кармамайм депчи. Сиз кандайсыз?
Менде деле эки блогум бар. Бирисинде өзүм жекече кандай десем тажрыйбам жөнүндө жазам, көбүнчө көчөдө көргөн нерсе же бирөөлөр менен сүйлөшкөндөрүм ошолор жөнүндө жазам. Экинчисинде англисче жазам. Кыргызстандан тышкаркы аудитория үчүн Кыргызстанда болуп жаткан окуялар жөнүндө. Ошол англисче жазганда кишине мындай бир журналистикага жакыныраак бир стандарттар кармалып келет, бирок эмне жалпысынан алганда эч кандай стандарттар жок. Менимче блогдордун эң кызыгы ошол стандарт жок да, ошон үчүн кызыктуу адамдар окушат.
Кайрат, сиздерге суроо. Мисалы үчүн биз Азаттык радиосунда иштейбиз. Биздин өзүбүздүн стандарттарыбыз бар да, бейтарап болушубуз керек. Сөз маалыматты тактаганда эки булагыбыз болуш керек да. Силерде кандай энемелер бар? Маалыматты такташ үчүн эмне кыласыздар?
Ал жакта мисалы мен кошумчалап кетмекмин. Блогерлер, көпчүлүк блогерлер өздөрүнүн популярдуулугу үчүн умтулушат да. Өздөрүнүн популярдуу болуш үчүн алар ар дайым чындыкты айтканды каалашат. Мисалы блогерлердин көпчүлүгү же бизнесмен, же саясатчы, же журналист, жана башкалар болот да. Аларга адамдар өздөрүнүн окурмандары ишенишет жана алар өздөрүнүн окурмандарын, досторун алдабаш үчүн алар ар дайым чыныгы, кандайдыр бир факты бар маселелерди
сурайын дегеним. Силер мисалы үчүн блогто маалымат жазганда шилтеме бересиздерби? Маалымат булагын көрсөтөсүздөрбү?
Албетте.
Албетте. Албетте.
Же өзүбүзгө шилтеме кылабыз, же кандайдыр бир бөлөктөргө
башка бир бактарга.
Чын эле учурда бул эки белгилүү блогерге мындай суроо да. Силер айтып атасыздар, биз стандартсыз жазабыз, номерлерин коюп, мындай мындай болду деп. Ошол эле учурда азыр стандартка карманбай эле жазып аткан, маалымат таркатып аткан башка журналисттер дагы бар. Жөн эле өздөрүн журналист деп атап жүргөндөрчү. Стандарттар бул биз тааныган стандарттар, бул эл аралык журналистиканын стандарттары тууралуу. Сиздер ошол жөнүндө сүйлөп атсаңыздар керек. Бирок ошол учурда сиздер маалыматты таркатып атасыздар. Сиздер журналист болуп каласыздарбы анда?
Биз өзүбүздү блогчулар деп эсептейбиз. Бирок андан мурун өзүбүздүн профессиясы эмне болсо ошол деп эсептейбиз. Мен өзүмдү политэкономист деп эсептейм. Андан кийин блогер деп. Мен бул жерге кошумчалай айтылган нерсе, ал журналисттер стандарттарын билишпейт жана кандайдыр бир өздөрү билбеген темага өздөрү кандайдыр бир ошол теманы жакшы билгендей болуп жазышат да. Ал эми блогерлер өздөрү билген теманы жазат, демек алар өздөрүнүн пикирин кошо алат, өздөрү көргөн нерселерди жаза алат. Демек ушундан айырмасы бар.
Мирсулжан, сен дайыма айтып кетесиң, мына блогдор сөз эркиндигин өнүктүрүүгө чоң салмагын кошуп атат депчи. Бирок ошол эле кезде сөз эркиндиги менен бейбаштыктын чеги каякта?
Албетте, бул бейбаштыктар өзгөчө кандайдыр бир улуттар арасында чырды көтөрүү же кандайдыр бир религия, диний маселелерди катуу көтөрүп чыгуу бул блогерлердин арасында болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда мындай нерселерди алардын окурмандары, алардын бөлөк дос блогерлери аны кабыл албайт да. Ошондуктан алар мындай маселелерди, чырларды көтөргөндү көбүнесе каалашпайт.
Анан деген бул суроо боюнча менимче бир гана блогдорго эмес, бул деген жалпы интернетке кайрылат болуш керек бул суроо. Себеби ушул жекече блогдор жаратпайт да бул башаламандыктычы. Интернет жалпысынан, себеби интернетте маалыматты берүүнүн жолдору блогдон тышкары өтө көп. Ошондуктан бул жалпысынан интернет деген темада сүйлөшкөнгө жарашат деп ойлойм бул тема боюнча.
Чоң рахмат. Бизге тилекке каршы убакыт чектелүү. Бизде эми кезек FreshHat рубрикасында. Элен, сен сөз.
Жарайт, биз FreshHat рубрикасын баштай берсек, теманы уланталык, алыска кетпейли. Нуржан өзүнөн сурайлык. Нуржан, сен өзүң блог барбы?
Жок, мен блогум жок. Мен өзүм ой пикиримди билдирүүгө, менимче мен журналисттик кесибим жетиштүү деп ойлойм.
Дагы бир жолу эскертейин, Нуржан агым гезитинин журналисти, анда эмесе Нуржан, сага кийинки суроо. Сен өзүң кыргызстандык блогерлердин блогдорун окуйсуңбу, күндөлүктөрүн карап турасыңбы, байкоо салып?
Бардык эле журналисттердей бардык маалымат булактарын карап анализдеп туруу мен милдетим, менин кесибиме жараша, бирок өзүм көп блогдорду окуганды анча жактыра бербейм.
Мына биз да программанын жүрүшүндө карап байкадык, Кыргызстанда интернет колдонуучулардын арасынан блог өзүнүн блогун жараткандар 2000ге жакын экен. Көбүнчөсү орус тилинде жазат экен да, кыргыз тилинде абдан аз салыштырмалуу түрдө. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Мунун себеби өтө эле жөнөкөй, менимче интернеттин жетиштүүлүгү. Биздин региондордо биз кыргызча сүйлөгөн биздин маалыматтарды окуучу биздин окурмандар каякта? Алар региондордо, туурабы? Ал эми региондордо болсо интернет менимче жетиштүү өнүгө элек. Ошондуктан азырынча блогдор анча бизде өнүгө элек, ошон үчүн орус тилинде көбүрөөк болот да.
Программанын башында сенин пикириңди айтып койгон элек, көрөрмандар менен тааныштырып, блогдор эч качан кадимки салттыма салт маалымат каражаттарына атаандаш боло албайт деген. Ушуну негиздеп өтсөң, эмне үчүн?
Анткени өзүң айтып кеткендей жана кандай стандарттар жок, эч кандай цензура жок, анан кийин толук ишене албайсың да блоггочу. Бул деген жеке адамдын субъективдүү көз карашы болуп атпайбы? Ал эми биз болсо көнүп калганбыз да, мисалы үчүн маалымат алганда кандайдыр бир чоң организациянын же бир гезиттин же ири телеканалдын шилтемесине, туурабы, деп аларга ишеним көрсөтө алабыз. Ал эми жеке бир адамга ишеним көрсөтүү кыйыныраак. Бирок бул башка жери, мисалы үчүн жеңил темаларда, шоу же ушул сыяктуу темаларда блогерлер менимче алдыда турушат. Анткени алар маалыматты оперативдүү бере алышат да, ушул жеринен алар утуп кетишет.
Рахмат сага, Нуржан. Нуржандын пикирин уктук, Нуржан өзүнүн пикирин негиздеп дагы берди. Андан ары программабызды улантсак, программабыздын алдыда эң кызыктуу бөлүктөр күтүп турат сиздерди. Биздин каналдан, биздин жыштыктан четтебей туруңуздар.
берүүдүн кийинки бөлүктөрүн өтөрдөн мурун кыскача бир маалымат кыстыра кетейин. Дүйнөлүк маалымат менен камсыздоо уюму былтыр дүйнө жүзү боюнча 64 блогер жоопкерчиликке тартылганын кабарлоодо. Бул 2006 жылга салыштырмалуу 3 эсе көп. Сиздер Азаттык Плюстун блогер жана интернет тууралуу программасын көрүп жатасыздар. Биз менен бирге болуңуздар.
Азаттык уналгысынын материалдары менен интернеттен www.azattik.kg аркылуу таанышыңыздар.
Сиздер көрүп жаткан Азаттык Плюс жаштар программасы биздин студиядагы меймандардын катарына белгилүү журналист Жаныбек Жаныбек кошулду. Рахмат келгениңизге. Жаныбек мырза, сиз уксаңыз керек, ушул мына Ак жол фракциясынын депутаттарынын бири Алишер Сабиров мына интернет баракчаларын, онлайн басылмаларын ушул маалымат каражаттарына, жалпыга маалымдоо каражаттарына теңүү керек деп деген демилгесин көтөрүп атат да. Сиз ушуга кандай карайсыз?
Мен ушуга аябай туура карайм. Себеби интернет өзү коомдун бир бутагы. Коомдун бир бутагы болгон нерсенин баардыгы коомдук мыйзамга баш ийиш керек. Мыйзамсыз нерсе болбойт.
Мына Алишер Сабировду биз программабызга да чакырдык элек, бирок ал келүүдөн баш тартты ушул мыйзамды түшүндүрүп берүүсү үчүн. Анан кийин азырынча түшүнүксүз болуп атат. Ал маалымат каражаттарына жана жеке барактарда киреби, блогдордо киреби, же болбосо жанагындай социалдык тармактарда киреби, кайсылар кириш керек?
Бүт кыймылы мына оозуңан чыккан жел, калем сабаган тамган тамчы баардыгы мыйзамга баш ийиш керек. Себеби мыйзамга каршы ал жооп берилиши керек.
Ошол эле учурда Жаныбек мырза, азыр мына маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам бар бүт эле мамлекеттерде, өзгөчө могу постсоветтик аймакта. Ошол мыйзамдын негизинде канча маалымат каражаттарынын сөз эркиндигине кандай таасир тийгизип атканын көрүп турабыз. Эгерде блогдор ошол маалымат каражаттарынын бир бутагы катарында ошол мыйзамга баш ийип калса, анда абал кандай болот?
Бери караңыз,
муну биз азыр
маалымат каражаттары жөнүндө сөз болуп аткан жери жок. Эгерде блогдор жөнүндө сүйлөп атсак, мисалы үчүн сиз пивнушкада отуруп сүйлөшүп атсаңыз бир досуңуз менен, ал маалымат каражаттары боюнча мыйзамга баш ийбейт да, туура? Сиз жөн эле досуңуз менен сүйлөшүп атасыз, туура? Бирок бердечи, бирде жанагы кодекс бар, гражданский кодекс. Мына гражданский кодекске баш ийет. Ошол эле жанагы сиз талашайын деп аткан жанагы блогдучу сөзсүз түрдө, эгерде ошо гражданский кодекстин бир бутагы катары маалымат каражаты болбосо дагы, ошонун бир бутагы катары сөз киргизиш керек. Же болбосо Мирсулжан отуруп алып туруп баягы мисалы үчүн мага же сага төп келбей турган оюн ортого таштай берсе, сен аны эмне сиңире бересиңби?
Сөз эркиндигинин мааниси ушул.
Сөз эркиндиги. Эркиндиктин чеги бар.
Мирсулжан, сиз өзүңүз кандай карайсыз?
Сиз кандай ойлоп атасыз? Мына ушул мыйзам Мирсулжанга түздөн түз таасир этет да, эгерде кабыл алынса.
Эгерде Мирсулжандын ойлоо немези чеги адамдын жанагы табигый мыйзамдан ашпаса, Мирсулжан канча кааласа ошончо жаза берсе болот.
Кандай деп ойлойсуз?
Мен бул жерде кошумчалай турган нерсе, биз менин оюмча проблеманы жакшы түшүнө албай турабыз. Азыр интернет десе эле кээ бир адамдардын сөзүнөн баардыгы эле чочолоп калат да, ал жакка эмне болсо ошонун баардыгын эле жазып берет бул мусор деп. Ушундай бизде туура эмес пикир болуп атат. Менин оюмча бул блогдор, интернет барактар бул мыйзамдаштырылбашы керек. Эгерде мыйзамдаштырыла турган болсо, бул ошол ээлерине, ошол интернет сайттардын же агенттиктердин ээлерине абдан туура эмес таасир болот. Ар дайым сөз эркиндигине гана эмес, бул албетте сөз эркиндигине, ошол эле мисалы мен бир кандайдыр бир проект ача турган болсом, сөзсүз түрдө демек регистрациядан өтүшүм керек болот. Эгерде бир нерсе туура эмесирээк болуп башташса, же комментарийден жөнөкөй эле бир адам комментарий жазып кое турган болсо, демек правоохранительный органдар мага каршы ар кандай иштерди баштап, менин бизнесиме дагы, менин сөз эркиндигиме дагы туура эмес таасир.
Чын эле мына Кыргызстанда
ошол жанагы бир адам бир комментарийинде бир неме деп жазып койсо эле анан кийин деп атпайбы? Эгер бир адам мыйзамга шайкеш келбей турган нерсе жазып койсочу, сөзсүз аны мына жака алып барыш керек.
Эгерде мен Мирсулжанга бир суроом бар да, Мирсулжан айтып атасыз, бул мыйзамдаштырылбаш керек деп. Ошол эле учурда айрым саясий күчтөр, айрым саясий топтор блогдорду колдонушу мүмкүн. Өздөрүнүн блогерлери аркылуу мындай маалыматты бергиле, анан муну журналист катарында кабыл албасак, анда кантип маалымат бүт эле дүйнөгө таркалып кетип атпайбы?
Бул кадимки эле коомдук тармак болот да. Мисалы мен бул жерден чогулуп алып туруп сиздер менен сүйлөшкөн же кафеден сүйлөшкөн, бул мисалы митинг болбогондой эле блогдо сүйлөшкөн же коомдук тармактарда сүйлөшкөн, бул сөзсүз түрдө эле массалык маалымат каражаты эмес. Эгерде карап көрсөк, азыркы Америка Кошмо Штаттарында болуп жаткан президенттик шайлоодо дагы коомдук тармактар абдан жакшы колдонулду да. Бул жөн гана алар өздөрүнүн адамдарына, өздөрүнүн колдоочулары менен сүйлөшүү гана нерсе. бул массалык маалымат каражат деген биз кичине түшүнөр, бөлөкчөрөк түшүнөбүз. Массалык маалымат каражаттары ал жакта журналисттер иштейт. Ал жерде аларга шилтеме берип, алар жөнүндө маалымат
жок. Бирок экөөнүн тең милдети бирдей эле маалымат таратып
отурат. Жок, бергара.
Негизги
сизанын айтканыңыздын себеби, вот мына граждандык кодекстин деңгээлинде кошсо болот да, блоктордучу. Бергара, баары сүйлөнөт да ар жерде. Баары бул мыйзам чегинде. Эми сен ачпайсың да мыйзамдан. Эгер мыйзамдан ачсаң, анан кийин сен блогуңду бирке тизгиндебесе, анан сен таза адашып кетпейсиңби?
Мисалы, мен бул жерде кошумчалай айтылган нерсе, блогерлер сөзсүз түрдө өздөрүнүн атынан жазбайт да. Алар кандайдыр бир анонимдик ник катаап алышат. Мисалы, computerlivejournal.com.
Жанабек мырза, Мирсулжан, куруп берген маегиңиздер үчүн чоң рахмат. Айтылчу сөздөр көп, бирок тилекке каршы убакыт чектелүү.
Программабыз капортолоп калды. Сиздер Азаттык плюс жаштар берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми жанатан бери студиядагы маектерге тынч гана кулак салып отурган биздин аудиторияга келген көрүүчүлөргө кайрылсак, достор, мына биз бүгүн блогдор кадимки массалык маалымат каражаттарын сүрүп чыга алабы, алар маалыматтын булагы боло алабы деп талкуу уюштуруп жатабыз. Айтсаңыздар, кимдердин араңарда блогдоруңар бар? Блог ачкандар барбы?
Блог ачкандар жок, бирок блог аркылуу маалымат алгандар барбы?
Маалымат алгандар барбы анда? Карап, байкаштырып жүргөн.
Мисалы, биз блогдор бир эле блогдордон эмес, маалыматтарды телевизор аркылуу же болбосо газет аркылуу жана ошондой эле интернет аркылуу көбүнчө алабыз. Интернеттен, сайттардан, форумдардан пикир алышуу менен и ошондой эле блогдордон эме алабыз. Азыр мына студияда болуп кеткен Мирсулжандын блогунан мен көбүнчө сайттардан ошолорун
блогун карап турат экенсиз.
Карап ошондон маалымат алып көбүнчө.
Анда сизге суроо, сиз ушул кайсы маалыматка көбүрөөк ишенесиз? Блогдо жазылганбы же болбосо кадимки массалык маалымат каражаттары телевидение, радио берген маалыматтарга ишенесизби?
Албетте телевидение, теледен көргөн же болбосо радиодон уккандар мындай чыныгы ишеничтүү болушу мүмкүн. А беркилердин айтканына блогдордо аларга ишенсең болот, кээ бир кезде ишениш дагы керек жок.
Рахмат сизге. Дагы кандай ой пикирлер бар?
Менин оюмча вот бул блогдор боюнча көбүрөөк информация алсаң мүмкүн да, мына через интернет аркылуучу. Анткени деген, как сказать, мен көбүнчө интернет аркылуу отурам да, жумушумда көбүнчө интернет алам да. Информациянын баарын, то есть маалыматтардын баарын көбүнчө интернет аркылуу алам да.
Маалымат сайттарынан алса, блогдорго киресизби?
Блогдорго ооба кирем, кээбирлерине вот
кимдикине киресиз? Кайсы белгилүү блогерлердин киресиз?
Азыр эле отуруп кетти го Масаров деген
Мирсулжан.
Мирсулжан, вот кечиресиздер. Мирсулжан отушу окуучумун кээ бир блогдордун.
Биздин жаштар арасында Мирсулжандын блогу абдан популярдуу экен. Биз муну бүгүн
көбүрөөк кызыктырбай орусча аракта болуп атпайбы?
Кыргызча, кыргыз тили, орус тили
болгон. Эгер блогдор көбүрөөк болсо жакшы болот эле.
Дагы кандай пикирлер бар?
Көз карашым боюнча бул жана Мирсулжан менен экебиз эки жакын талашпадыбы? Менин оюмча бул Сабировдун законун мыйзамдаштыруу туура эмес деп ойлойм. Анткени себеби бул биринчиден сөз эркиндигине каршы болуп жатат. Экинчиден буну мен эрте деп ойлойм. Анткени себеби блогду кимдер колдонот? Бияктан интернет менен көбүнчө ким орусча айтканда взаимная эме интенсивный связь болсо болгондор, мисалы журналисттер же башкалар гана колдонулат. А так калгандар муну эртерээк деп ойлойм, бул блогду развивать этиш керек.
Ринат, сиз өзүңүз бул суроо жооп берсеңиз, сиз блогдо жазылган маалыматтарга ишенесизби? Бул так анан ишенимдүү маалымат деп.
Бул блогдо жазылган маалыматтар бул деген субъективный мнение да. Анан ал бир жеке ой, аны деген таразылап көрүш керек. Туура болоткан жагдайларга жакыныраак болсо, мындай аяктан пикир алган мүмкүн. Бирок ишенип ага сылаат этиш кыйын да.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Азаттык плюс. Азаттык плюс маалымат шамы өчпөсүн.
Берүүбүз ушу менен жыйынтыкталат. Соңунда бүгүнкүнүн башкы жаңылыктарын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетсек. Журналисттерди коргоо комитети Алишер Саипов жөнүндө Ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө кабатыр. Элдик революциялык кыймылдын талаасында түзүлгөн улуттук кеңеши бүгүн алгачкы жыйынын өткөрүп, анда акыйкат үчүн кыймылын 29 ноябрда боло турган курултайына 10 делегатын шайлады. Энергетикалык кризис боюнча эл ичинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Мамгатчы Досполун Урулу жана вице премьер министр Элмира Ибраимова өкмөт үйүндө бүгүн билдиришти. Орусия Украинага газ берүүнү токтотушу мүмкүн экендигин эскертти. Кошмо Штаттарында жаңы шайланган президент Обама өз командасын топтон улантып жатат.
Бул жаңылыктардын кене мазмунун Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Достор, биздин программа тууралуу ой пикир билдирем десеңиз, 31 61 60 телефон номерине чалыңыз же жаштар электрондук маамылча Азаттык Чекит KG дарегине кат жазыңыз. Соңку жарым саат ичинде сиздер менен мен Элем Күлөнбекова бирге болдум. Жакшы алыңыздар.
Мен умуттум анда, азыр бачи жаным, сүйүм сени гана. Ал күндөр кайда, ай чечелим мага, мейли тарын санда, сагынам. Элестеттим өткөн күндөрүмдү мен, сагынып жүрөк толду сезимдер. Эзе берем дайым неге сени мен, жалгыз эсен жан дүйнөмдү эргеткен. Жарык нурун чачкан, жылдыздай жанган, көздөрүңдү карап жүрчелем кызсамап. Биз өткөргөн күндөрдү, сырдашкан түндөрдү эч унутпайм жаным.